Kvankam pri la elkonstruo de ligo inter la Ruĝa Maro kaj Mediteraneo revis jam antikvaj regantoj, la Sueza Kanalo en la formo konata hodiaŭ kreiĝis nur en la deknaŭa jarcento. Ĝia konstruado okazis en la jaroj 1859-1669. Pri la graveco de la kanalo en la epoko atestas la fakto, ke la inauguron de la 163-kilometra akvovojo ĉeestis interalie la imperiestro Francisco Josefo Habsburg kaj imperiestrino Eugenia el Francio. Ekzistas multaj anekdotoj ligitaj kun la konstruo de la kanalo, sed verŝajne eĉ poloj ne konscias, ke por ĝia elkonstruo laboris ankaŭ polaj specialistoj. Pri la konstruarto inter ili aparte meritiĝis la varsovia inĝeniero Stanisław Janicki, kiu estas la heroo de nia hodiaŭa felietono. La naskiĝinta en 1836 en Varsovio Stanisław Janicki, post junaĝa praktiko en la maŝinfabriko de la Societo de Vapornavigado ĉe la Varsovia Solec, studis en la inĝenieria fako de la Hanovra Politekniko. Post la studoj en Germanio li komencis laboron en la Pariza fabriko de lokomotivoj kaj feraj konstruaĵoj. Tie li interalie okupiĝis pri la pretigo de la elementoj por la Varsovia Kierbeĉ-ponto, la unua ŝtala ponto en Varsovio super Vistulo, konstruata en la jaroj 1859-1864. Preskaŭ rekte el Varsovio Janicki veturis al Egipto. Tie ekde 1859 li intime kunlaboris kun Ferdinand de Lesseps, kiu gvidis la konstruadon de la Sueza Kanalo ligonta la basenon de Mediteraneo tra la Ruĝa Maro kun la Hinda Oceano. Janicki administris laborojn ĉe la norda segmento de la kanalo inter Port Said kaj Ismailia. Rekone pro la meritoj, la franca imperiestrino Eugenia distingis lin per la Granda Kruco de la Ordeno de la Honora Legio. Sed la konindaj laboroj de Stanisław Janicki ne limiĝis al la Sueza Kanalo. En 1870 li establis kun inĝenieroj Cotta kaj Champollion entreprenon de la publikaj laboroj kaj en ĝia nomo li faris multajn vojaĝojn al diversaj landoj de la mondo. Dum sia vizito en Britio en 1871 li sukcesis pretigi al realigo sian ideon de flosanta doko, por kiu li ricevis la britan patentateston la sekvan jaron en Usono, la Usonan. Stanisław Janicki autoris ankaŭ la projekton de la Mara Kanalo en Petersburgo kaj de akvodukto en Odessa. La aŭstra registaro komisiis al li gvidadon de la havenaj laboroj en Fiume, la nuna rieko, post kio Janicki akceptis proponon de la rusaj aŭtoritatoj finkonstrui la kanalizon de la rivero Moskva. La laboroj okazis sur la distanco de 170 kilometroj inter Moskvo kaj Kolomno, kie en la ĉefa riverfluejo li aplikis interalie moviĝeblajn hidroteknikajn riverbarilojn, kanalojn kaj kluzojn. Por ŝiptirado la unuan fojon en Rusio Janicki aplikis la francan tirsistemon de ŝipoj helpe de ŝtala ŝnuro metita sur la riverfundo. Post la fino de ĉi tiuj laboroj Janicki dum kelkaj jaroj estis la direktoro de la vapornavigado laŭ de Moskva rivero. En la daŭro de sia profesia kariero Janicki laboris en la karbobaseno de Donecko, kontribuinte al evoluo de la tiaj minejoj. Li estis ankaŭ unu el la fondintoj de la Societo de la Fer-Ercej Minejoj en la loko Krzywy Róg. Baze de multiarej studoj kaj inżenieria praktiko, Stanisław Janicki prilaboris propran teorion pri river transporto. Liaj du artikoloj pri la plibonigo de la river navigado estis publikigitaj en 1882 en la rusa, franca, germana kaj pola lingvoj. Ili aperis en 1879 pole en la pola periodaĵo teknika revuo kaj kiel aparta libro en la germana. La publikaĵo kaptis la atenton de la tiama hidrologia medio de la tuta mondo. Ĝia anglalingva versio aperis en Usono, financita de la tia registaro. En 1883 Stanisław Janicki revenis al Varsovio. Li okupiĝis pri la bonfara kaj eldona agadoj, iniciatinte interalie specializajn polajn revuojn Sano kaj Inĝenierio kaj Konstruado. Li ne ĉesis la profesian aktivadon, interalie elaborante en la komitato por la urbokanalizo. Li favoris projektojn de kanalizaj kanaloj de la brita inĝeniero Joseph Lindley, samtempe persvadinte al li kelkajn plan modifojn, kiuj konsideris konojn de polaj teknikistoj. Li ampleksa polemiko pri ĉi tiu temo aperis en 1885 en Pola Gazeto. Du jarojn poste denove venis laborproponoj el eksterlando. En 1887 franca konsorcio proponis al Janicki transprenon de laboroj ĉe konstruado de la Panama Kanalo, kion li tamen rifuzis. Pro la sanstato, Janicki malakceptis mallonga antaŭ sia morto kroman proponon. Ĝi venis de la greka registaro, proponinta al Janicki administri laborojn ĉe la konstruado de la Korinta Kanalo. Aldonendas, ke en Varsovio Stanisław Janicki aktivis ankaŭ en la religia vivo, estante en la jaroj 1884-1885 prezidanto de la Evangelii Reformita Sinodo. Stanisław Janicki mortis en 1887 kaj eterne ripozas en la Varsovia Evangelia Augsburga tombejo.